Jedno pitanje na samom početku. Koji je prvi grijeh koji se spominje u Svetom pismu? Koji je grijeh svih grijehova? Kako? Koji? Neposlušnost. Oholost. Prije postanka svijeta, tamo gore na nebu vidimo pobunu samog Sotone. I čitamo ovako u Izajinoj knjizi, 14. poglavlju, 13. do 14. redak, vidite gore na ekranu, u svom si srcu govorio, uspjet ću se na nebesa, povrh zvijezda Božih prijesto ću sebi dići, govori sam Sotona. Na zbornoj ću stolovati gori na krajnjem sjeveru, uzaći ću u visine oblačne, bit ću jednak višnjim. Sotona se uzoholio i htio je biti poput Boga. To je prvi grijeh i vrlo opasan grijeh. Danas, međutim, ponos nije nešto strašno. Ne znam da li se slažete sa mnom ili ne. Ponos se danas ne smatra nekakvim velikim grijehom, čak što više. On je pomalo i potreban, kao da se potiče da budemo ponosni. Budi ponosan. Često čujemo u našem društvu. Budi ponosan na sebe, budi ponosan na svoju obitelj, budi ponosan na svoje porijeklo, na svoju naciju, na svoje sposobnosti, na svoju kuću, na svoje auto, na svoj klub. Budi ponosan. To se zna nekad reći i na drugačiji način. Moraš držati do sebe. Zamislimo jednu scenu. Da se neko od nas nađe na ulici potpuno pijan. I vidimo jedni tog brata ili sestru potpuno pijanog na ulici. Što bismo rekli? Pa to se ne priliči jednom kršćaninu, jednoj kršćanki. Ako bi se to ponovilo, sasvim sigurno trebali bi disciplinirati takvog člana crkve. Ako bi se to ponavljalo, nismo sigurni da bi trebao ostati dio crkve. Ali ako je neko ponosan, svisoka gleda na drugu braću i sestre, na ljude oko sebe, no ne doživljava nikoga oko sebe, nitko previše se ne bi uzrujavao. Naravno, ne bi se možda složili s takvom osobom, ponosnom, ali kao da to nije nešto baš tako važno. Obično bi znali reći, a on je takav, ona je takva. Ne znam da li ću vas iznenaditi, ali ponos je u očima Božjim mnogo gora stvar od pijanstva. Biblija naravno prekorava pijančevanje, da ne mislite da opravdavam pijanstvo. Ali mnogo više Biblija govori o ponosu. Ponos je doveo do pada Babilona, Asirskog kraljevstva, Perzije, Aleksandra Velikog, Rima. Netko je rekao, ponos je grijeh gdje moj i tvoj životni avion dotiče zemlju i raspada se na komadiće. To je jedan od najvećih grijehova koje nalazimo u Svetom pismu i prvi grijeh. Izreke 6.16. Sam Bog kaže ovako, šest je stvari koje Gospod mrzi, a sedam ih je gnusoba njegovu biću. Ohole oči, lažljiv jezik, ruke koje proljevaju krv nevinu, srce koje smišlja grešne misli, noge koje hitaju na zlo i tako dalje. Ali primjećujete koji je prvi grijeh koje Gospod mrzi? Ohole oči. Ivan će to reći, oholo zbog imetka. Izreke 8.13 kaže, strah gospodnji, mržnja je na zlo. Oholost, samodostatnost, pud zloče i usta puna laži, to ja mrzim. Oholost, samodostatnost, kaže Gospod, to ja mrzim. Što je to ponos? To je životni stav koji kaže da se može živjeti bez Boga i bez drugih ljudi. Nitko meni nije potreban. To je taj stav. Ponos je smatrati se većim i vrednijim od drugih. Ponos je nemoći tražiti oproštenje, priznati kad smo krivi. Ponos je ne dati oproštenje. Ponos je izolirati sebe od drugih, od Boga. Ponos je suprotnost poniznosti. Ova knjiga koju smo maločas čitali, knjiga proroka Obadije, je najkraća knjiga u Svetom pismu. Samo 21 stih. Ali knjiga koja govori upravo o tom grijehu, grijehu ponosa. Knjiga se usredotočuje na staru naciju Edom. Obadija govori o Božjem sudu za nevjerne i o Božjoj milosti za vjerne. Ova mala knjiga govori o opasnom grijehu ponosa i arogancije. Obadija ilustrira Salomonovu izreku: pred slomom ide oholost i pred padom ide uznositost. Pred slomom ide oholost i pred padom ide uznositost. Pogledajmo za čas malo u ovu knjigu. Prvo nešto o pozadini ove knjige. Ko je pisac ove knjige? Kaže nam Obadija, prorok Obadija. Mi ne znamo ništa o tom čovjeku, osim indikacije koje pokazuju da je živio u Južnom kraljevstvu. Postoje tri perioda kad je moguće da je taj čovjek Obadija živio. Najvjerojatnije, on je živio 847. do 841. godine prije Krista za vrijeme judejskog kralja Jehorama. To je bilo vrijeme Ezekijela i Ilije. Ilije i Ezekijela. Znamo da je značenje njegova imena sluga Jahvin ili onaj koji slavi Jahvu. Poruka ove knjige je za naciju Edom. I da bismo razumjeli, moramo razumjeti tu pozadinu edomske nacije. A njihova povijest seže vrlo daleko, u postanak 25.19 do 34 i u 36. poglavlju. Ko su bili Edomci? Edomci su zapravo potomci Ezava. Da vas prisjetim malo. Bog je odabrao Abrahama, od kojega će stvoriti naciju Izrael. Znamo da je Abraham u podmakloj dobi imao sina Izaka. Izak je sa Rebekom imao dva blizanca, starijeg Ezava i mlađeg Jakova. Sjetimo se samo kako je Ezav, stariji sin, prodao svoje prvorodstvo mlađem sinu kada se vratio iz lova gladan. I zbog toga između dva brata raste netrpeljivost koja se prenosi na njihovo potomstvo, na druge generacije. Od ova dva brata nastalo su dva naroda. Od Jakova Izrael, od Ezava Edom. I Edomci su živjeli na jugu u vrlo značajnom području. Ne znam da li imamo kartu u kojoj to možemo vidjeti. Ako ne, ako zamislite kartu, a evo imamo kartu Izraela i vidimo tamo Edom gdje se on smjestio. To je bilo vrlo strateško područje. To je bilo područje trgovačkog puta prema Arapskom zaljevu, Indiji i Africi. Takozvani kraljevski put vodio je između Damaska i Jerion Gebera. Vrlo, vrlo strateško mjesto. Raskršće iz Europe, Afrike i Azije. Sve je to prolazilo kroz Edom. Bili su bogati rudama, bakrom i željezom. Edomci su često bili zarobljavani, nije to bio tako veliki narod, ali bi se svaki put vrlo brzo oslobodili. Ali također oni su sami vrlo često napadali i osvajali druga područja, pa tako i Judeju, Južno kraljestvo. Kasnije u Novom Zavjetu taj se kraj zvao Idumeja i bio je dom Herodove obitelji. I tako se nastavlja neprijateljski nastrojen narod spram Božje djece, jer se sjećamo kako je Herod dao pogubiti svu djecu u Judeju mlađu od 2 godine. To su bili Edomci. I Obadija je napisao ovu knjigu kao reakciju protiv ponašanja Edomaca naspram Judejaca. Kad su Filistejci i Amorejci, Babilonci napadali Judu, Edomci su se naslađivali i sami počeli nadirati i pljačkati Boži narod, Judeju. I vrlo zanimljivo da posljednji prorok, Malahija, daje nešto vrlo zanimljivo, Božju riječ, koju čitamo da je Bog rekao kao osudu na Edom, ovako. Ljubio sam vas, govori Jahve, a vi pitate po čemu si nas ljubio? Ne bijaše li Ezav brat Jakovljev? Riječ je Jahvina. Ali Jakova sam zavolio, a Ezav mi omrznu. Gradove mu u pustoš pretvorih, a baštinu njegovu dadoh pustinskim šakalima. Jer rekne li Edom, bili smo smrbljeni, ali ćemo se opet podići iz ruševina. Ovake kaže Jahve nad vojskama. Neka grade oni, a ja ću razgraditi. Zvaće ih zemljom bezbožničkom i narodom na koji se Jahve srdi do vijeka. Strašna osuda za edomski narod i edomsku naciju. Jedan mladi student teologije rekao svom profesore, ja ne mogu razumjeti ovaj tekst. Ja se ne mogu složiti zašto Bog mrzi Edomce. Kaže dr. Tomas, profesor teologije, mladiću, tom studenti, kaže, ja isto ne mogu razumjeti taj stih, ali moj je problem drugačiji. Ja ne mogu razumjeti, ja mogu razumjeti zašto Bog mrzi Edom, ali ne mogu razumjeti zašto Bog ljubi Jakova, prevrtljivca i prevaranta. Moj problem je drugačiji. Bog nije na početku mrzio Ezava, niti Edomce, kao što ne mrzi ni jednog čovjeka, ni jedan narod. Ali naspram svega onoga što su oni radili Božjem narodu, Bog je pravedan Bog i Bog je osudio taj narod. I knjiga Obadije nam pokazuje jednog čovjeka i kroz njega jednu naciju koja je odbila Boga zbog velikog grijeha. I znate što? Ovo nam služi kao veliko upozorenje i opomena nama kao pojedincima, ali i kao narodu. Bog nas želi blagosloviti. Bog nas je stvorio za zajedništvo sa njim. Ali to ovisi o nama. Da li ćemo prihvatiti Božju ispruženu ruku ili ćemo u svojoj oholosti odbiti Boga i njegovu milost. Da pogledamo malo dublje u ovu knjigu. Na početku kaže, viđenje Obadijino, ovako govori Jahve, Gospod Edomu, čuli smo vijest od Jahve, glasnik bi poslan k narodima, ustajte, nanj u boj krenimo. Na samom početku Obadija kaže da je to viđenje. Obadija je dobio poruku od Boga kroz viđenje. To je česti način kako je Bog svojim prorocima govorio u starozavjetno doba. Ponekad to je bio san, to je bio viđenje, ponekad Bog je u stvarnosti govorio svojim prorocima. Prorok je vidio, čuo jasnu Božju poruku i on ju iznosi Edomcima, tom narodu. I Božja izjava Edomu je sljedeća. Učinit ću te najmanjim među narodima prezrenim veoma. Malahija kaže, dovijeka ću se srditi na tebe. Zašto? Zar Bog nije milosrdan? Jest, ali Bog je i pravedan. Sud se obistinio nad tim narodom, nad tom nacijom. I danas gotovo da nema Edomaca. Zašto? Zbog ponosa. Pogledajte treći stih. Uznositost srca tvojega zavela te. Zbog ponosa. A na što su oni bili ponosni kao Edomci? Na što? Pogledajte treći i četvrti stih. Uznosito srca tvoga zavela te, tebe što živiš u pećinama kamenim, u visoku stanu svojem i u srcu svom zboriš, tko li će me na zemlju skinuti? Toliko su bili ponosni. Na što? Na čvrstu poziciju. Na svoj položaj. Gdje su se nastanili. Živjeli su u brdovitim planinskom kraju i osjećali su se sigurni od svih neprijatelja koji su mogli doći. Visoko u planinama gradili su svoje domove i kao da su živjeli među zvijezdama. I pitali su se, pa tko će nas skinuti odavde? Tko nam što može? A pogledajte riječ Gospodnju. Da se vineš ko orao, gnjezdo sviješ među zvijezdama i odande skinut ću te. Riječ je Jahvina. Bog kaže, ja ću te skinuti. Jeremija kaže, u dan onaj srce će junaka edomskih biti kao srce žene u trudovima. Gospod kaže, ja ću te skinuti. Znate, mnoge zemlje u prošlosti imali su čvrstu poziciju. Mislili su da niko i nikada ih neće skinuti. Babilon, Asirija, Babilon, Grčka, Perzija, Grčko kraljevstvo, Rimsko kraljevstvo. Za vrijeme drugog svjetskog rata Njemačka se uzdizala. Mi poznajemo, evo, u našoj povijesti Sovjetski savez. Bila je sila. Danas više nije nešto. Mnogi ljude koje mi poznajemo samo u našoj prošloj povijesti bili su na visinama. Mnogi političari, glazbenici, sportaši. Danas kao da ih i nema. Nigdje se više ne spominju. Čvrsta pozicija. To može biti podloga za ponos, ali ne dugotrajno. Drugo, na što su još bili ponosni? Pogledajte 5. i 6. stih. Na bogatstvo. Obadija proriče kako će lopovi opljačkati Edom. Ali to pretpostavlja da je Edom bio izvanredno bogat. I doista oni su bili bogati. Znate kako su zgrtali svoje bogatstvo? Kroz kraljevski put koji je vodio kroz njihovu zemlju, oni su tražili danak za cestarinu. Autoceste su imali dobre. Hak, nevjerojatno. Tu je bila para. Tu se je naplaćivalo. Glavni autoput, kao što sam rekao, iz Afrike, Europe, Azije, prolazio je kroz Edom i oni su naplaćivali debelo prolaz kroz njihovu zemlju. Ja ću vas samo prisjetiti u Brojevima 20.17. kada je Boži narod iz Egipta ulazio u obećanu zemlju, oni su trebali prijeći kroz Edom i tražili su da im dozvole da pređu, da prođu kroz njihovu zemlju. Jošua je tražio. Slušajte njihov odgovor. Izraelci su, ovako, oni odgovaraju Izraelcima: ne prolazi kroz moju zemlju, jer evo me s mačem na tebe. Boži narod, samo da prođe. Ne prolazi, evo me s mačem na tebe. Bili su pokvareni spram Božeg naroda. Bog je pravedan Bog, Bog pamti stvari. Još nešto po čemu su bili bogati. Glavni sajmovi onog vremena održavali su se u Edomu. Ljudi iz cijelog tadašnjeg svijeta dolazili su na sajmove u Edom. I kao što sam prije rekao, bili su bogati bakrom i željezom, o tome nam govori prorok Ezekija. Znate, i danas su mnogi narodi, mnogi ljudi se uzdaju u svoje bogatstvo, svoje rezerve. Mnogi pojedinci svoju sigurnost nalaze u materijalnim stvarima. Ali svjedoci smo kako je potrebna samo mali burzovni poremećaj da nam plin skoči 300%. Ili da više ne znamo je li vrijedi taj novac što nam je u bankama ili ne. Ili neka se samo malo zemlja zatrese, bez svega ostajemo. Mudri Solomon u izrekama kaže: tko se uzda u bogatstvo, propada, a pravednici uspijevaju kao zeleno lišće. Isus je to rekao ovako: ne sabirajte sebi blago na zemlji gdje ga izgriza moljac. Dakle, oni su se pouzdali u svoju poziciju, svoje bogatstvo. A onda pouzdali su se u saveznike, 7. stih. Edom je imao mnoge saveznike. Amorejce, Filistejce. Često su se pouzdavali i sa njima sklapali savez u borbi protiv drugih naroda. Mnoge od njih Edomci su zbog svojeg bogatstva i hranili, pomagali im. I s njima se udruživali da bi lakše savladavali svoje neprijatelje. I oni su se pouzdavali u svoje saveznike. I onda 8. stih kaže da su se pouzdavali u mudre ljude. Kaže: neću li u dan onaj riječi Jahvine uništiti mudraca u Edomu i razum iz gore Ezavljeve. Njihova zemlja bila je poznata po mnogim mudrim ljudima, znanstvenicima onog vremena. Ti ljudi bili su nosioci privredno i političkog napretka tadašnjeg svijeta. Takvi ljudi uvijek su na ponos svojeg naroda, svoje nacije. I vrlo su važni, važno ih je imati. I nema ništa lošega u tome. Ali oni su se pouzdavali u njih da će oni riješiti sve njihove probleme. Kao što se mnogi ljudi danas pouzdaju u znanstvenike, da će riješiti sve probleme. Kao što se mnogi pouzdaju u saveze, ovaj ili onaj, zapadni ili istočni. Ova ukrajinska kriza nam pokazuje, bez obzira u kojem smo savezu, nitko se neće dobro provesti ako se zarati. I onda pouzdavali su se u svoju snagu na kraju, 9. stih. Imali su mnogo ratnika, vojna sila su bili onog doba. I pouzdavali su se u to. Vidite u što su se sve oni pouzdavali, zbog čega su bili ponosni? Pa rekli bi, pa to je normalno. Pozicija, bogatstvo, saveznike, prijatelje koji su imali, mudrost, snaga, pa što im još treba? Vidite, Gospod kaže, i posljednji će biti istrijebljen u Edomu. Vidite, sve te lijepe stvari koje su bile i koje su Edomci imali, nisu ovo loše stvari. Ali umjesto da su sve te stvari koje im je Bog dao bili blagoslov koje je trebalo odati zahvalnost Bogu zato što im je Bog to dao, umjesto da su ga slavili, oni sve te stvari su postale prokletstvo za njih. Zašto imamo Božji sud nad Edomom? Zbog oholosti, ali znate zbog čega još? Zbog nasilja koje su provodili naspram Božjeg naroda. Od 10. do 14. stiha govori nam kako su ne samo bili oholi, nego i nasilnici. A oholost zapravo proizvodi nasilje. 10. stih kaže ovako: za pokolj i nasilje nad bratom svojim Jakovom sram će te pokriti i nestat ćeš za svagda. Ono što je bilo u Ezavljevom srcu, nekad to se obistinilo mnogo generacija kasnije u svoj punini. Bili su nasilni nad Izraelom, nad judejskim kraljevskom. 11. i 12. Oni su se radovali kad su Judejci propadali. Kaže: u dan onaj kad stajaše po strance, dok mu tuđinci blago odvodiše. Vidite, mnogi narodi dolazili su na Judeju, na Božji narod, otimali, a ovi su se naslađivali. Smijali su se i trljali ruke, neka im je samo tako. Dok mu tuđinci blago odvodiše, dok stranci ulažahu na vrata njegova i ždrije bacahu za Jeruzalem. Ti bijaše kao jedan od njih. Ne naslađuj se bratu u dan nesreće njegove, ne likuj nad sinovima judejskim u dan propasti njine, ne razvaljuj usta u dan tjeskobni. Evo, sve su to oni radili. Naslađivali su se u razorenju Judeje. I ne samo to, čak su i oni sami ulazili i otimali od Božjeg naroda, bili su poklepni. 13. i 14. stih kaže: ne provaljuj na vrata naroda moga u dan nesreće njegove, ne naslađuj se njegovom propašću u dan nesreće njegove, ne pružaj ruke na imanje njegovo u dan nesreće njegove, ne stoj na raskršćima da pobiješ njegove bjegunce, ne izdaji preživjelih njegovih u dan tjeskobni. Ubijali, otimali od Božjeg naroda. Sve se to dogodilo za vrijeme judejskog kralja Jeroboama. Zbog ovih, svih ovih stvari, Gospod je odlučio uništiti Edom. Uništiti Edom. Razmišljamo o vremenu u kojem mi živimo. Nije li vrijeme u kojem mi živimo u jednom smislu vrijeme velike oholosti, nasilja, radosti u ponižavanju drugoga, pohlepi, otimanju malog i jednostavnog čovjeka u cijelom svijetu? Ali onda dolazi riječ. Ključni stih ove knjige je stih 15, koji kaže: jer blizu je Jahvin dan svim narodima. Da će ti se milo za drago, tvoja će djela na tvoju glavu pasti. Jest kako vi piste na svetoj mi gori, pit će svi narodi bez oduška, pit će iskapiti i bit će ko da ih nigda bilo nije. Dan Jahvin dolazi. On je blizu. Svakom čovjeku, svim narodima. Što je taj dan Jahvin? Zato je prošle nedelje nešto govorio o tom danu. Taj izraz Jahvin dan ili dan Jahvin koristi se 19 puta u Starom Zavjetu i samo 4 puta u Novom Zavjetu. Izraz dan gospodnji obično označava događaje koji će se dogoditi na kraju vremena. I često je blisko povezan taj izraz onog dana. I kako bismo razumjeli te izraze, vrlo je važno primijetiti da uvijek označava jedan vremenski raspon tijekom kojega Bog osobno intervenira u ljudsku povijest i izravno ili neizravno kako bi postigao određene vidove svojeg plana. To je dan Gospodnji. Što je taj dan? Odnosi se na Božji sud na kraju vremena, na uspostavu milenijskog kraljevstva na ovoj zemlji. Dan će biti kada će Bog suditi svijet po svojoj pravdi, kao što kaže Psalam 96.13. pred Jahvom, jer dolazi suditi zemlji, sudit će svijet u pravdi i narodima u istini svojoj. Taj dan, prorok Amos kaže, bit će pun mraka i tmine, dan oblačan i crn. Jahve će postaviti kralja nad svom zemljom, kaže prorok Zaharija 14. poglavlje. Obadija kaže da je taj dan uvijek blizu. A u Novom Zavjetu taj dan je parusija, drugi Kristov dolazak, uznesenje crkve, za nevjerne najstrašniji dan osude, za vjerne najradosniji dan. Ali u Starom Zavjetu dan Jahvin, dan Gospodnji, se odnosi u fizičkom obliku na Božju intervenciju kada Bog dozvoljava određeno razaranje, osudu naroda, zarobljeništvo. Za Edom taj se dan dogodio, kao i za mnoge druge narode. No taj dan u svoj punini dolazi na kraju vremena. I ono što je bitno, je poruka ove knjige. Blizu je Jahvin dan svim narodima, tebi i meni. Od 17. do 21. stiha ovo je mesijansko doba. Prorok Obadija govori gdje će biti spasenje. Mjesto za zaklon na kraju vremena bit će na Sionu. Znamo da će se na kraju vremena mnogi ljudi obratiti, mnogi narodi doći će do pokajanja. Čak i možda neki ostaci Edomaca će se u to vrijeme pokajati. Na gori Sion bit će uspostavljena nova vlast. Izrael i Božji ljudi baštinit će zemlju, kao što će Edomci, Filistejci, Amorejci i svi drugi kroz povijest koji su gubili narod, tako će Izraelci baštiniti svu zemlju koju im je Bog obećao. I kraljevstvo Jahvino, kaže 21. stih, će doći, izbavitelj, Isus Krist će doći, izbavitelj će uzaći na goru Sion, da sude gori Ezavljevoj i tada će nastati kraljevstvo Jahvino. Izbavitelj je Isus Krist koji će suditi svim narodima i nakon toga dolazi kraljevstvo Jahvino za koje Ivan u Otkrivenju piše, i sedmi anđel zatrubi i na nebu odjeknuše silni glasovi, uspostavljeno je nad svijetom kraljevstvo gospodara našega i pomazanika njegova i kraljevaće u vijeke vijekova. Brzo smo prešli ovu knjigu. Knjiga nam pokazuje što će se dogoditi sa onima koji se odupiru Božoj riječi, koji odbacuju Boga u svom ludom ponosu. Bilo da je taj ponos zbog čvrste pozicije, bogatstva, saveznika, mudrosti ili snage. Znate, tokom edomskog prosperiteta, mnogi su se pitali, kao što se i danas ljudi pitaju, zašto ludi i nerazumni napreduju? Zašto? Glas Obadije je poput grmljavine staroga zavjeta i nastavlja se ta grmljavina u Novom Zavjetu kada Pavao Galačanima kaže, ne varajte se, Bog se ne da ismjehivati. Što tko sije, to će i žeti. Tko sije u svoje tijelo, iz tijela će žeti propast, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni. Pitanje koje si ovih dana postavljamo jest, u našem serijalu Kako živjeti u posljednjim vremenima. Kako živjeti? Nacije i narodi, kao i svaki pojedinac, vidite, odgovorni su za svoje ponašanje. Dan Jahvin za Edomce je već bio. I za mnoge druge narode, poput Asirije, Babilona, Grčke, Rimskog carstva i tako dalje. Jahvin dan u pravom smislu, u svoj punini, dolazi u budućnosti. Dan Jahvin blizu je za sve narode, ali i za svakoga od nas. I moje pitanje svima nama, jesmo li spremni za taj dan? Dozvolite jedno osobno pitanje, možda preosobno. Jesam li ponosan? Možda nećemo priznati da smo ponosni. Ali ako živimo svoj život bez Boga, onda smo jako ponosni. I to je najveći ponos. Ne trebati Boga u svojoj svakodnevnici. Ne trebati Isusa Krista. Možda se neko od nas oslanja na svoju čvrstu poziciju u društvu. Možda se oslanjamo na svoju materijalnu ušteđevinu ili što smo stekli. Možda se oslanjamo na naše prijatelje, rodbinu, na našu mudrost, na našu moć, snagu. Znate, Bog je svakoga od nas stvorio za zajedništvo sa njim. I to možemo ostvariti u poniznosti kada priznamo svoj grijeh, kada duboko zavirimo u svoje srce, u svoj život i kažemo: Gospode, oprosti. Isuse, hvala ti da si došao radi mene, umro na križu, ja te trebam, oprosti moj grijeh. Strah Gospodnji je početak mudrosti. Tu iz ponosa prelazimo u poniznost i spasenje. I neka niko od nas ne bude toliko ponosan da u svom srcu ne zatraži spasenje od Isusa Krista. A možda većina od nas smo dugo godina kršćani i mislimo kako se ova riječ baš i ne odnosi na nas. Ali dozvolite nekoliko pitanja nama, koji već duže vrijeme smo kršćani, hodamo u crkvu. Vas pitam, kad ste zadnji put zatražili oproštenje? Od svoje žene, od svojeg muža, od svojeg djeteta, od svojih roditelja, od brata i sestre. Kad je to bilo zadnji put da ste rekli: oprosti, kriv sam, žao mi. Kad smo zadnji put otišli kod nekoga da ga pitamo kako si? Ili to uvijek očekujemo da neko nas pita? Jer mi smo važni. Znam da je korona i moramo se držati distance. Ali jako se bojim da postoji ona duhovna korona odvajanja jednih od drugih. Zašto je Isus rekao da će u posljednje vrijeme ljubav ohladnjeti, da više nećemo trebati jedni druge. Sve imamo. Eventualno dođemo tu zajedno i brzo nestanemo i nema nas. I ne pitamo preko tjedna jedni za druge. Neka se ovo ne bi događalo u našoj crkvi. Neka se ne događa među nama. Ljubimo, iskazujemo ljubav, poniznost jedni prema drugima. Jer dan Jahvin je blizu. hoćemo li ga dočekati spremno. Vjerujem čvrsto da hoćemo. Zato nam je Božja riječ da nas upozori i vjerujem da nas je ova riječ ovog jutra i pokarala, ali i ohrabrila da krenemo i da nastavimo naš zajedničko putovanje dok Jahvin dan ne dođe. Amen.